Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Ja, vi befinner oss fremdeles i innledningen til, eller introduksjonen til Matteus evangeliet, og nå skal vi snart gå inn i selve teksten. Jeg var vel kanskje litt grann frimodig sist, når jeg sa til dere at dere må ikke søle vekk, eller kaste bort de nettene dere ligger våkne, men bruke dem til å memorere skriften, det dere kan, slik at dere finner en vei både gjennom første Mosebok, som vi nå tidligere har gått igjennom, og som Matteus evangeliet, som vi nå skal gå inn i. Og jeg vil understreke det. Ingen av oss er for gammel til å memorere et skriftord, det vil si lære et skriftord utenat. Og jeg har gjennom årene praktisert å forsøke å lære et skriftord utenat hver dag. Visst har jeg glemt noen gjennom årene, men ved at vi gjør dette til en rytme i livet, så samler vi rikdommer i vårt sinn, som så den hellige ånd kan levendegjøre i så mange situasjoner der vi trenger det. Vel, dette var et lite sidesprang, men det vesentlig, og det var derfor jeg gjerne ville legge det inn over det. Men om det sant at det viktig for oss, la oss si en natt eller en tid å tale til ham, så er det mye viktigere, kjære dere, at Herren taler til oss. Jeg vet egentlig ikke hvor mye jeg har å tale med ham om, og jo, det kan være en hel del, men han har mer enn nok å tale med meg om han bare kommer til. Og jeg foreslår at du lærer kapitlene i Matteus evangeliet, så du ikke mister den spenst som finnes i denne enestående boken. Nå vil jeg foreslå en måte å dele Matteus evangeliet på. I min utlegning videre kommer jeg til å følge en annen inndeling, men denne knappe inndelingen jeg nå gir deg, vil hjelpe deg til å tenke deg gjennom boken og gjøre den lettere tilgjengelig. Det er viktig å forstå Matteus for å kunne forstå andre sider ved Bibelen. Og her kommer mitt forslag til inndeling i 6 enkle punkter. Det første er kongens person, og det er kapittel 1 og 2. Og så er det andre punktet er kongens forberedelse, som er fra kapittel 2 til og med kapittel 4, vers 16. Den tredje delen er kongens proklamasjon, kapittel 4, vers 17 til kapittel 9, vers 35. Den fjerde delen er kongens program, kapittel 9, vers 36 til kapittel 16, vers 20. Og den femte er kongens passion, kaller han gjerne hans kjærlighet, hans barmhjertighet. Det er kapitlene 16, vers 21, til og med kapittel 27, vers 66, altså utgangen av det 27. kapittel. Og så den sjette delen, det er kongens makt, kapittel 28. Får jeg gjenta bare selve overskriftene. Den første delen, kongens person. Andre del, kongens forberedelse. Tredje del, kongens proklamasjon. Fjerde del, kongens program. Femte del, kongens passion. Og sjette del, kongens makt. Og da får jeg sette strek der med selve introduksjonen, innføringen i Matteus evangeliet, og så vil vi gå rett på den teksten som vi har. Og jeg nå, når vi går inn på hvert kapittel, så vil jeg gi dere bare et tema, og det er jo temaet for det kapittelet som da følger. Og tema for kapittel 1 i Matteus evangeliet er Jesu ettertavle og beskrivelsen av jomfrufødselen. Først ettertavlen. Ættetavlen som åpner Matteus evangeliet og det nye testamentet er på mange måter et imponerende dokument. Mye av Bibelen hviler på at den er nøyaktig. Du vil legge merke til at den har tre deler. Første delen er etten fra Abraham til David. Det er versene 1-6. Deretter følger etten fra Salomo til det babyloniske fangenskap, omtalt fra vers 7 til vers 11. Og så den tredje delen, det er etten fra det babyloniske fangenskap til tømmermannen Josef, og det er versene 12 til og med 17. I vårt studium av første Mosebok la vi merke til at det var en bok om familier. Ættene der er meget viktige, og her møter vi dem igjen når vi begynner på det nye testamentet. Jeg må bekjenne at ved første øyekast virker det lite inspirerende. Prøv å gi noen et nytestamente der de begynner her i Matteus evangeliet med en lang ættetavle som slår dem rett i ansiktet. Og det er duket for at de ikke kommer særlig langt, det kan jeg betro deg. Når det gjelder å gi andre mennesker kristen litteratur, så må vi bruke litt visdom. Nybegynnere burde starte først i et av de andre evangeliene, fortrinnsvis Markus, fremfor Matteus. Men dette reduserer ikke betydningen av denne ættetavlen. Det Nye Testamentet hviler på at denne slektstavlen er nøyaktig, fordi den slår fast det faktum at den Herre Jesus Kristus kommer fra Abrahams linje og Davids linje. Begge er viktige. Abrahams linje plasserer Jesus i jødefolket, og Davids linje setter han på tronen. Han er i den kongelige linje. Slektstavler var meget viktige for Israels folke, for ved dem var det mulig å fastslå om en person hadde berettigede krav til en bestemt linje. For eksempel leser vi i Esras bok i det andre kapittel, da Israel vendte tilbake fra fangenskapet, så står det: «De lette etter navnene sine i etterlistene, men kunne ikke finne dem. Derfor ble de regnet for uverdige og utelukket fra prestetjenesten.» Det var mulig i Esras dager å sjekke Levis slektsregister og fjerne dem som kom med falske krav. Åpenbart ble disse slektsregistrene tatt vare på av styresmaktene og var tilgjengelige for offentligheten. Jeg har en anelse om at de ble oppbevart fordi Israel var et teokrati, det vil si et gudstyre, og at kirken og staten, kirken satt i gåsøyne nå da, kirken og staten faktisk var ett. Den nevnte slektstavlen var åpenbart på utstilling og kunne ha blitt kopiert frem til den tid da tempelet ble ødelagt i år 70 etter Kristus. Og legg merke til det, at Jesu fiender kunne ha sjekket dem, og de gjorde også antagelig det. Og dette er interessant og viktig, fordi de våket over hver minste detalj i Jesu liv og virksomhet, helt til det å gi en alternativ forklaring på oppstandelsen. Men de satte aldri spørsmålstegn ved hans slektstilhørighet. Årsaken må ha vært at de undersøkte og fant at den var nøyaktig. Det er meget viktig, fordi det setter Jesus i en meget særegen posisjon. Du husker at han sa at hyrden får fårene til å gå inn gjennom døren, men tyver og røvere klatrer over annet sted, og slik kommer de seg inn i fårefolden. Du kan se det omtalt i Johannes evangeliets 10. kapittel. Den folden er Israels folk. Han klatret ikke inn i folden over gjerdet et annet sted, og han kom ikke inn langs andre snikveier. Han kom inn gjennom porten. Han var født i Davids linje og i Abrahams linje. Det er dette Matteus presenterer oss med. Han er oppfyllelsen av alt det som er blitt nevnt i Det gamle testamentet. Så Kristi fiender kunne aldri ta ham på en forfalskning av ættelisten. De måtte finne andre metoder for å så tvil om ham, og det gjorde de jo også. Det vi har for oss her i Matteus evangeliet er den Herre Jesus slekt på Josefs side. Vi får en forskjellig liste når vi kommer til Lukas, for den representerer Marias side. Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Egentlig står det i den greske teksten Jesu Kristi slekts bok. Og det er et uttrykk som er spesielt for Matteus. Du finner ikke det noe annet sted i Det nye testamentet. Om du går tilbake gjennom Det gamle testamentet, tilbake gjennom Malaki og Zakaria og Haggai og helt tilbake til gjennom 5., 4., 3., 2. og 1. Mosebok, så vil du nesten trekke den slutningen at dette uttrykket ikke forekommer noe annet sted i Bibelen, unntatt hos Matteus. Men så plutselig, når du kommer til det 5. kapittelet i 1. Mosebok, så finner du det igjen der. Dette er boken om Adams ett, 1. Mosebok, kapittel 5, vers 1. Der har vi dette uttrykket igjen. Der er to bøker, boken om Adams slekt og boken om Jesu Kristi slekt. Hvordan kom du inn i Adams familie? Det gjorde du ved fødsel. Du la ikke inn noen søknad. Nei, faktisk så hadde du ikke noe med det å gjøre. Slik kom du og jeg inn i Adams familie. Vi kom dit gjennom fødsel. Men i Adam dør alle, sier Paulus i Romerbrevet 5. Adams bok er en bok om døden. Men så har vi den andre boken, boken om Jesu Kristi slekt. Hvordan kom du inn i den familien, inn i det slektsregisteret? Du kom dit ved fødsel, den nye fødsel. Den Herre Jesus sier at vi må bli født på ny for å se Guds rike. Se Johannes 3, vers 3. Det plasserer vårt navn inn i livets bok hos lammet, og vi kommer dit ved å stole på Kristus. Vi er alle i den første boken, boken om Adams slekt, og jeg håper at alle vi som får være sammen via radioen i dag, også har vårt navn i livets bok. Matteus sier at Jesus er Davids sønn og Abrahams sønn. Men kjente ikke Matteus til at Abraham kom før David? Selvfølgelig gjorde han det, fordi det klarlegger han om vi leser ættetavlen videre. Men hvorfor satte han det da slik? Jo, fordi at han presenterer den Herre Jesus som Messias, den ene som er kongen, den ene som skal opprette himlenes rike på jorden. Og det kommer først. Han må være i Davids linje, i fullbyrdelsen av de profetier som Gud gav til David. Han er Davids sønn. Han er også Abrahams sønn, og det er meget viktig at han er Abrahams sønn, fordi Gud sa til Abraham, «I din ett skal alle folk på jorden bli velsignet.» Og i Galaterbrevet kapittel 3, vers 16, forklarer Paulus hvem den etten er. Gud gav løftene til Abraham og hans ett. Det står ikke flertall til hans etter, men entall til hans ett. Det er Kristus. Så Jesus Kristus er Abrahams sønn. Og med disse to linjene trukket opp for oss, så må vi sette strek for i dag, og vi møtes igjen om ikke lenge, håper jeg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.